sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! După alegerile parlamentare din toamna trecută, liberal-democrații și democrații au ajuns la o înțelegere privind guvernarea și au semnat un acord de constituire a unei coaliții minoritare, după ce nu s-a ajuns la o înțelegere și cu Partidul Liberal. Din această construcție nu fac parte nici comuniștii și nici socialiștii, iar după alegerile locale sunt tot mai mulți deputați care spun că e nevoie de o alianță majoritară care trebuie să întrunească un consens pentru formarea unui nou cabinet de miniștri. Despre nevoia unei stabilități politice vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Foști acționari ai companiei ruse de petrol Yukos încearcă să aducă în fața justiției americane cererea lor ca Rusia să respecte verdictul Curții Internaționale de Arbitraj, care le-a recunoscut dreptul la despăgubire în valoare de 50 de miliarde de dolari. Dacă reușesc, relatează presa de la Londra, guvernul american ar putea fi obligat să înghețe bunuri ale statului rus din Statele Unite. Vineri seară, 10.000 de greci au demonstrat la Atena pentru și împotriva programului de austeritate cerut de creditorii externi pentru a continua să ajute finanțarea Greciei. Duminică în Grecia are loc referendumul privind acest program de reforme organizat de partidul de guvernământ Syriza, care le cere grecilor să respingă reformele cerute de creditori. Dar, pentru prima dată, tot vineri au apărut sondaje de opinie care indică o posibilă victorie a celor care pledează pentru acceptarea măsurilor de austeritate. În cazul unui vot pentru reforme, premierul Alexis Tsipras a avertizat că va demisiona. Marți, Grecia nu și-a achitat tranșa scadentă din datoria pentru Fondul Monetar Internațional. Încă de luni, prevenind de această mișcare, băncile au fost închise, s-a limitat circulația banilor și a fost închisă bursa. Noul ministru de finanțe al Ucrainei, Natalia Jaresco, a anunțat vineri că Ucraina nu a primit un împrumut de 3 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială pentru că nu a făcut reformele cerute de cele două instituții financiare. Jaresco, pe pagina sa de Facebook, a scris că reformele ar fi fost blocate în Parlament și a cerut din nou legislativului să adopte legile privind protecția micilor economii, crearea unei structuri care să lupte cu corupția și restructurarea companiei de distribuire a gazului, Naftogaz. Jaresco propune de asemenea instituirea unui control asupra furnizorilor de utilități. Agenția Internațională de Rating Fitch nu a redus calificativul dat economiei ruse, dar a avertizat vineri că perspectivele de viitor sunt sumbre dacă Rusia va continua să fie confruntată cu sancțiuni internaționale și dacă persistă tensiunile cu Occidentul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cât timp Moldova va avea un guvern în exercițiu? Când ar putea fi reconfigurată coaliția de guvernare? Analiștii sugerează că respectiva schimbare pare a fi singura șansă de salvare a clasei politice pro-europene care, după scandalul miliardului dispărut, și-a pierdut din credibilitate. Sunt câteva întrebări la care caută răspuns și cetățeanul de la firul ierbii. La Cahul am discutat cu profesorul și economistul Valeriu Vdovicenco, cel care a condus primăria orașului după proclamarea independenței Moldovei. Tot el a fost și prefect al județului Cahul. Valeriu Vdovicenco vorbește despre o singură posibilitate ca țara să depășească situația de criză în care s-a pomenit.
Avem unica ieșire, asocierea cu Uniunea Europeană. Alte ieșiri nu poate fi.
Și aici la Cahul câți gândesc ca dumneavoastră?
Pentru orașul Cahul, pentru raion, forțele democrate peste 50% au acumulat din sufragii. Sunt încrezut că totuși unica ieșire este aceasta cu legăturile bune cu celelalte țări, inclusiv și cu Est.
Cum trebuie să fie relația bună cu Moscova, astfel încât țara să-și continue acest parcurs european?
Relații bune de parteneriat la egal. Suntem două țări independente, suverane, fiecare și are dreptul său de a exista și vom colabora probabil că anume în acest mod.
Cum vă explicați că Rusia uneori încearcă să pedepsească Moldova că a ales această cale de apropiere de Uniunea Europeană pentru că aplică elementele de șantaj și aceste embargouri care au fost impuse la mărfurile moldovenești și trimiterea acasă a moldovenilor aflați la muncă în Federația Rusă și nesoluționarea problemei transnistrene unde Federația Rusă are un rol hotărător?
Probabil că aceasta este acea mentalitate imperială care a existat după anii 17-18 de a acapara tot ce este în jur și de a subordona. Această mentalitate s-a schimbat, dar cu părere de rău nu până la sfârșit și Transnistria, unde este baza cea militară a Rusiei, clar că este un punct strategic pentru ei și aceasta și ne pune pe noi în situația cât de cât de a ne submina în genunchea uneori chiar în fața rușilor. Deci aceasta este temporar. Generațiile se schimbă, se va schimba și mentalitatea oamenilor și totuși cursul european va fi principalul pentru noi.
Ce înseamnă ca în fruntea țării să ajungă oamenii înțelepți care să gândească la interesul național, la ceea cu ce trăiesc cetățenii simpli? Și de ce lumea a urât atât de mult clasa politică? De ce nu mai are încredere cetățeanul Republicii Moldova în instituțiile statului?
Clasa politică, noi cu toții am pus umărul ca să vină tineret la conducere. A venit parcă băieți deștepți în fond, dar uneori mișcările lor nu corespund realității noastre. Corupția stă în capul mesei. Justiția, reformele se fac anevoios și până când rezultatele zero și economic știm chestiunile acestea cu furtul din bănci, poporul de la aceasta și își pierde încrederea în clasa politică.
De ce s-a înrădăcinat corupția atât de tare și acum e foarte greu să stârpești acest fenomen?
Probabil că nu este voința de a stârpi acest fenomen. Cineva este cointeresat că acest fenomen în societate încă să existe. La concret nu putem vorbi, dar cineva este cointeresat în aceasta. Probabil dau teama că dacă se va schimba radical situația în Republica Moldova, unii pot nimeri chiar și după gratii. Și spre aceasta vom veni cândva.
Dacă unul, doi politicieni ajung după gratii, lumea începe să recștige încrederea în justiție, în primul rând?
Da. Deoarece avem exemplul României alături și am văzut că s-a schimbat radical și situația în țară și clar că și Saakashvili în Odessa abordează niște probleme foarte interesante, inclusiv și pentru Moldova.
Credeți că ar putea să se găsească deznodământul crizei transnistrene odată cu venirea fostului președinte georgian în fruntea regiunii Odessa ca și guvernator?
Odessa singură nu va hotărî problemele până le va hotărî Ucraina în întregime. Numai atunci se poate de rezolvat problemele. Pur și simplu se poate stabiliza cât de cât situația în regiunea Odessa, inclusiv și Transnistria mai poate ceda câte ceva. Dar radical nu se va schimba situația până nu se va schimba în Ucraina. Moldova este și va fi o țară integră.
Moldova are nevoie de reforme. Reformele astea, așa cum spun partenerii de dezvoltare, se regăsesc în acordul de asociere pe care țara l-a semnat cu Uniunea Europeană. Partenerii Republicii Moldova de la Bruxelles spun, faceți mai multe reforme și veți primi mai mulți bani ca țara să fie prosperă, iar cetățeanul să simtă bunăstarea. Se fac aceste reforme?
Aceste reforme sunt anume pentru a îmbunătăți situația în Republica Moldova. Fără aceste reforme, noi nu putem vorbi pe viitor să fim membri ai Uniunii Europene.
Dar ce reforme, dumneavoastră, vreți ca și cetățean să fie făcute?
În primul rând vreau să fie reformele în justiție, procuratură, pentru că de aici foarte multe depind inclusiv și în economia țării. Va dispărea acel rechet de stat care îl avem astăzi, va dispărea atacurile astea Raider, care sunt agenții mici economici permanent supuși banditismului acesta, va dispărea corupția și acestea clar că vor da un imbold nou și economiei. În rest, cel antireforme parcă se mișcă, dar cu pași de melc, dar permanent piedic apare de la cele care nu se fac în domeniile principale care le-am menționat.
Și cine trebuie să facă coaliție majoritară în Parlamentul de la Chișinău? Care dintre partide cu care?
Dacă vorbim de cursul european, trebuie să fie forțele democrate. Partidul liberal-democrat, democrat și liberal. Și pot să asocieze unii deputați care înțeleg cursul european din celălalt formație.
Dar lumea zice că liderii lor ar fi compromis acest drum european.
Liderul,
aici la Cahul am auzit foarte mulți oameni.
Liderul, vreau să vă spun, că nu este veșnic. Formațiunea poate să fie, dar liderul nu este veșnic. Și dacă cineva împiedică, probabil că oamenii sunt destul de treji astăzi, gândesc destul de bine, au experiență deja politică, majoritatea din ei, și pot să schimbe orice lider dacă împiedică cursul european.
Deocamdată nu este clar ce culoare politică va avea viitoarea guvernare a Moldovei, dar cetățenii simpli așteaptă stabilitate și bunăstare. Nu mai vor pro-europeni de fațadă, spune Avram Micinski, cel care până la alegeri a condus raionul Cahul, acum fiind consilier raional. Pe timpul când era în fruntea executivului, el spunea că fiecare președinte de raion navighează cum poate cu echipajul său, căutând modalități pentru a evita naufragi. Astăzi, Avram Micinski deplânge situația în care s-a pomenit Moldova.
Situația social-politică este destul de complicată la moment, nu numai la Chișinău, dar și la Cahul. Ținând cont de componența raională a Consiliului, cât și Consiliul Orășănesc, dar și Consiliile Sătești, astăzi ele reprezintă o aglomerație de 7-8 partide care va prezenta în continuare o mare greutate pentru acel care va fi președinte al raionului sau pentru primarul unei localități, în special dacă ne referim chiar și la orașul Cahul.
Credeți că două partide, trei ar fi suficient astfel încât lumea să nu mai fie atât de zăpăcită atunci când trebuie să spună că e cu cel de dreapta, e cu cel situat pe ieșirea de stânga?
Părerea mea subiectivă ar fi da, că ar trebui să existe blocul de stânga și blocul de dreapta și fiecare din alegători să se determine care ar fi calea cea dreaptă, cu cei de dreapta sau cu cei de stânga. Fiindcă astăzi toate partidele de dreapta și toate partidele de stânga care sunt, practic au aceeași platformă electorală și vin cu aceleași probleme.
Și este o nuanță care deosebește atunci când e vorba de vectorul politicii externe.
Da.
Unii vor ca Moldova să se apropie mai mult de Uniunea Europeană, alții vor din contra Moldova să meargă și mai mult către est, inclusiv să fie mai aproape de Federația Rusă. Și se pare că aici apar și cele mai mari confruntări, bătălii politice, neînțelegeri.
Probabil și cei de la centru, dar și noi aici, cei din provincii, așteptăm într-adevăr care va fi vectorul. Partidele de dreapta s-au străduit și au depus eforturi pentru a convinge electoratul că numai vectorul european va fi salvarea noastră atât în plan economic cât și în plan social-politic.
Domnul Micinski, dar tot de la Caculeni aflu că cei care stau în fruntea partidelor pro-europene au încercat să compromită acest parcurs european și iată, se pare că aici apar cele mai multe semne de întrebare.
Păi, doamna Valentina, peștele la cap se strică și au mai călcat pe greblă și cei de la centru și clar lucru că cei de la consilii raionale sau consilii locale, de asemenea, sunt persoane care s-au compromis, însă așteptăm schimbarea.
În aceste vremuri, cât de mult contează integritatea pentru politician, fie că administrează treburile la nivel național, fie că la nivel local. Câtă importanță are integritatea persoanei?
Foarte important, fiindcă omul sfințește locul. Depinde de persoana care se află în fruntea unei formațiuni sau unei echipe.
Cum e lumea din Moldova? Egoist? Avană după putere, după avere?
Mie îmi pare că în ultimul timp lumea este indiferentă și disperată. Majoritatea, acei care au astăzi venituri mici, acei pensionari care au niște pensii care nu le permit să-și ducă existența, ei astăzi sunt disperați și deznădăjduiți. Oricum așteaptă, fiindcă un bătrânel crede că primarul îi aduce pensia și îi va mări pensia, dar el știe că tot primarul va fi acel care îl va ajuta ca să aibă lemne de foc pentru iarnă sau într-o altă situație. De ce? Aici el are o speranță. Iată, aici și apare speranța alegătorului. Cei care sunt cu salarii mai decente și aceia tot ar vrea o schimbare în societatea noastră să mai apară și noi întreprinderi. Într-o localitatea Prutaș cu bătrânic întrebați că Iacov, primarul ăsta nou care vrea să deschidă o sală de fitness. Și mai este sala asta de fitness? Ei, când ne-am lămurit noi, că ei, numai de asta nu avem în satul nostru. Noi avem nevoie ca să lucreze punctul medical, să lucreze casa de cultură. Ei, fiecare vedeți cum vede lucrurile, dar este ceva nou pentru că tineretul, acel care a rămas astăzi în localitate și acel care speră că se va întoarce, deci ei tot așteaptă o schimbare. O schimbare în ceea ce ține anume de a fi o stabilitate și de a avea locuri de muncă aici.
Constatarea aproape a fiecărui locuitor de aici, din raionul Cahul, e că sărăcia se face prezentă. De ce nu s-a reușit să se atragă mai multe investiții? E o problemă, pentru că dacă ar veni investitorii, s-ar deschide locuri de muncă. Poate ar încerca să mărească și salariile, ca să atragă lumea, să aibă dorința asta să schimbe.
Sincer,
ceva.
Să vă spun, când vine investitorul, el vrea să-i fie pus la dispoziție de autoritatea publică locală, să-i fie la dispoziție pus local, pregătit cu toată infrastructura, el nu mai să înceapă o activitate. Însă, diferite întreprinderi privatizate, deci clar lucru, proprietarul îi impune niște condiții care el nu le acceptă.
Investitorul nu le acceptă.
Plus, instabilitatea în care astăzi se află Republica Moldova. Avem aeroportul internațional care nu funcționează și am căutat diferite să cât de cât. Am vândut pepiniera Pișicolă și cu mari gălăgii, ca nici până astăzi să nu-și rea activitatea, iarăși din faptul că sunt nevoie de mari investiții pe care investitorul se teme, fiindcă nu este o stabilitate. Avem acum în dialog cu câteva firme germane, câteva firme din Cehia și chiar și o firmă japoneză, anume deschiderea unor întreprinderi la Cahul. Iarăși ne s-au pus câteva condiții care probabil deja Consiliul nou ales va ține cont de ele și vom încerca să soluționăm această problemă, fiindcă aceasta ar fi un pas foarte important. Astăzi noi avem capacitate și rezerve, peste 3.000 de locuitori sunt la Bursa Muncii care stau în așteptarea și în căutarea unor locuri de muncă.
Domnule Micinski, interesul puterii centrale se intersectează cu interesul puterii locale sau doar atunci când e vorba de vot și de alegeri?
Iată, recent a fost adoptată chiar de către guvernul hotărâre cu privire la deschiderea unui incubator de afaceri, deschiderea unui parc industrial care n-a reușit să fie semnat decât prim-ministru și încă n-a apărut, dar sperăm că va fi. Ceea ce au fost alocate surse financiare pentru reparația curentă a unor drumuri, e foarte puțin, s-au reparizat după criteriu politic. Nu este un secret pentru nimeni în Moldova. Dar proiectele care le-am avut noi și special prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, deci noi am implementat multe proiecte în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare și iată chiar acum după alegeri sunt deja încă două proiecte în derulare care vor fi finanțate. Aici stația de tratare în 13 milioane și 20 milioane la Roșu, satul Roșu, deci este vorba despre canalizare.
Dar de ce așa greu se produce adevărata descentralizare?
Fiindcă acei de sus nu prea vor ca să dea puterea la ești de jos locală și chiar și ceea ce s-a făcut anul acesta, primarii au rămas într-o situație nedeterminată, fiindcă acele surse financiare care li se permite ei să le folosească din bugetul local, cum se repartizează per capita, le creează mari dureri de cap la primarii cei care sunt în localități mai mici. Acele localități și acele instituții unde au populații mai mari, iată, inclusiv și orașul Cahul, astăzi orașul Cahul la cont are mai multe surse financiare decât are raionul, în dependență de numărul de populații și repartizare per capita. Dar celelalte probleme, ce ține de descentralizare încă până când sunt așa în plan teoretic.
S-a compromis și noțiunea de reformă sau de ce aceste reforme atât de greu își fac cărărușă în Republica Moldova?
Păi, întrebarea aceasta probabil trebuie să adresați la Parlament, fiindcă totul începe de acolo și până acolo nu va fi o înțelegere și nu va fi o stabilitate în Parlament și în alegerea vectorului european, nu va ajunge aici la asta, fiindcă reformele nu se mai implementează sau la noi, la Cahul, se mai spune așa că toate planurile se fac pentru sud, dar se implementează la nordul țării.
Credeți că mai multă atenție se acordă nordului decât sudului?
Zona economică liberă la nord, parcuri industriale și întreprinderi s-au deschis la Bălți, la Ungheni, recent la Strășani, de la Cahul, așa și n-am mai ajuns. Iar cele care sunt la sud, în Găgăuzia, Ele practic sunt zone economice închise, cum avem și noi la Giurgiulești, că noi nu avem nimic de câștigat de la ele.
Și totuși, dilema aceasta încotro Moldova cu estul, cu vestul, mai dă bătăi de cap și la nivel local și la nivel central. Ce atitudine, ce comportament trebuie să ia guvernarea de la Chișinău să nu se mai vorbească despre această problemă?
Cei de la centru trebuie în cel mai apropiat timp să se determine privind noua alianță pro-europeană, dacă vrem ca să mergem cât de cât mai departe. Să găsească un compromis rezonabil, fiindcă altfel riscăm să ne merem într-un hău și un haos.
Ar trebui Moldova să îmblânzească și ursul, cum să edifice această relație cu Federația Rusă?
Ursul nu trebuie să îmblânzit, el nu trebuie să zădărât, fiindcă și la Cahul, dar probabil și la Chișinău, nu avem noi ce împărți cu Rusia și nici Rusia cu noi. Din contră, ar trebui ca să avem relații cât mai bune.
Este clar ce vor autoritățile de la Kremlin, de la Republica Moldova?
Că noi să nu mergem spre Europa, dar să stăm pe loc aici unde suntem noi. Cea mai mare temere și a populației rusofonice este totuși idei iluzorii care spune că unirea cu România ar face ca cineva să fie deci limitat în drepturi sau chiar mai rău ca să nu se repete o situație care este astăzi în Ucraina. Dar trebuie pur și simplu cei care sunt în administrația locală și oamenii politici, în primul rând partidele pro-europeane, mai des să discute cu...
Dar dacă și domnul Putin și domnul Medvedev au spus că recunosc integritatea, independența și suveranitatea Republicii Moldova, de ce să nu lase cetățenii statul să-și decide de unul singur viitorul, soarta?
Păi, întrebarea este deja de 25 de ani. De ce nu putem noi să facem un pas? De atât că și cu 25 de ani în urmă a fost fix aceeași situație nedeterminată. Probabil salvarea noastră ar fi reforma administrativ-teritorială. Eu, de exemplu, pledez pentru regiuni. Iată, astea trei regiuni virtuale care le avem noi și, respectiv, dacă va fi și aceeași Găgăuzie, nu Republica Autonomă, dar regiune autonomă și aceeași Transnistrie, așa după modelul elvețian, ori spaniol, unde sunt provincii, cantoane, dar ele să fie regiuni, și cu autonomie largă și poftim, fiindcă, vedeți, a apărut la Bălți o problemă destul de delicată și această problema este și la Găgăuzia, care ea mocnește acolo. Parlamentul, când își va relua activitatea după vacanță, cred că primul lucru care ar fi să se gândească la reforma administrativ-teritorială și la modalitate de numire în funcții a celor guvernatori sau cum se vor numi ei acolo.
Șef de regiuni.
Șef de regiuni. Și atunci va fi posibil într-adevăr o schimbare și atunci vom putea vorbi despre autonomia locală și despre descentralizare.
Credeți că în 4 ani se schimbă lucrurile?
S-au întâlnit un pesimist și un optimist și pesimist și gata, băi, nu mai pot suporta să-mi pun lațul în gât. Nu mai poate fi mai rău. Optimistul zice, băi, stai, băi, a să fie și mai rău. Stai să vedem cum va fi. Eu totuși rămân optimist, dar aș vrea ca noi toți să fim și realiști.
Despre realitățile social-politice din Moldova discutăm și cu Valentin Balan, președintele Asociației Profesioniștilor în Comunicare.
Afectează stabilitatea politică lipsa unui cabinet de miniștri votat de Parlament?
Păi este greu de spus. Vedeți că în Republica Moldova situația politică depinde în mare parte și de situația politică regională. Dar mai este încă o chestie interesantă, că Republica Moldova este un stat care se mișcă de la sine. Lumea din inerție muncește, din inerție așteaptă să îi se dea banii promiși sau acel minim de existență necesar pentru a trăi. Probabil până în toamnă Republica Moldova se poate descurca și fără de guvern sau în guvernul în exercițiu. Lumea fiind foarte obosită, probabil vrea un pic de odihnă și o să plece de la politică, nu o să mai fie receptivă la tot ce se întâmplă în sfera politică.
De la caz la caz totuși există presiunea străzii. Iese lumea în centrul Chișinăului și protestează, există un șir de revendicări pe care așteaptă să le onoreze cei din vârful puterii, se intersectează aceste două interese ale celor din stradă și ale celor din Parlament guvern. Și guvern?
Cetățenii Republicii Moldova de rând și guvernanții trăiesc în lumi paralele. Corespunzător, nu cred că ei afectează atât de mult pe cei de la putere, ce se întâmplă jos și invers pe cei de jos. Nu știu dacă îi interesează ce cred cei de la putere, pentru că am un băiat mare, 15 ani, și discutam despre ce se întâmplă în politică. Și eu spuneam, Republica Moldova este nevoie de o masă critică.
Ce înseamnă această masă critică? Cine o constituie și cum apare ea?
Oricând. Deci există definiția clasică a societății, există vârful piramizii, 10% de populație, sânge albastru sau cei care genetic li se transmit o anumită responsabilitate socială, societală. Există 30% cei care pe parcursul vieții sau poate în a doua generație au reușit să simtă acea responsabilitate de spațiu în care trăiesc, de țară și restul. Și există 60%, este marea masă, vorba veche, proști, dar mulți. Și cu părere de rău, masa critică trebuie să fie creată de mulțimea, dar care trebuie să fie condusă. De anumite personalități, să spunem, nu pseudo-intelectuali, ci intelectuali cu adevărat, spunem, poate din cei 10%, care sunt gata să se jertfească sau sunt gata, într-un fel, să devină jertva de dragul revoluției sau jertva de dragul schimbării în țară. Și atunci când spuneam de masa critică, probabil este când societatea o să conștientizeze, inclusiv cele 60%, o să fie conștiente că nu se mai poate și o să fie responsabile care o să-i poată scoate.
Pe de o parte, lumea zice că a pierdut încrederea în clasa politică, în instituțiile statului. Pe de altă parte, cetățenii au votat deputați în legislativ, iar Parlamentul confirmă și componența cabinetului de miniștri. Cei care au compromis ideea de reformă, ideea de integrare europeană, pot recâștiga încrederea cetățeanului? În ce condiții? Ce trebuie să facă ei?
Dați un copac cu tulpina putredă. Nu cred că tăierea unui crac, unei crenci poate rezolva problema. Trebuiește copacul lichidat sau trebuiește copacul tăiat de jos. Da, este nevoie de o schimbare completă a guvernului, schimbarea completă a Parlamentului, a clasei politice. Exact. Nu avem. Noi știm foarte bine că sub nucul, deci foarte stufos, nu crește altcineva, nimeni. Da, e umbră și e bine, dar nu crește nimic. Și atunci tinerii, care noi ne bucuram mult în timp când miresc în Parlament, în mare parte, încetişor s-au dat cu mulții, s-au dat cu cei tari și au căpătat și ei partea lor de interes cota parte și mai mult nu se aud sau mai, și mai rău își apără patronii.
Patronii fiind liderii de partid.
Exact, liderii de partid și partidele forte care sunt în fruntea țării. Și atunci, cu adevărat, este nevoie să fie tăiat copacul de jos, chiar de la rădăcină. Numai așa se poate schimba. Doborâți sistemul complet și început de la zero.
Și cum poate fi doborât sistemul?
Marea problemă în Republica Moldova că tot ce se face în mare parte se simulează. S-a simulat inclusiv societatea civilă. Dacă nu greșesc, eu sunt vreo 2000 sau peste în Ministerul Justiției înregistrate, ONG-uri, dar societatea civilă propriu-zisă nu funcționează corespunzător, nu are de unde să crească cineva care să nu să se teamă, să se implice sau să se jertfească sau să modifice societatea de desubt. Nu neapărat să crească sus în vârful piramidei, să ajungă în guvern, în putere și de acolo să schimbe de jos. Deci corespunzător societate civilă nu există, adică în măsura necesară. Neexistând, statul nu există. Nu există acel spirit, acea responsabilitate civică a cetățeanului, pentru că nu are cine să-i educe, să-i învețe.
Sângele politic s-a înnoit cu Nilan Șor, primar de Orhei, cu Renato Usat, edil în capitala de Nord, așa cum e numit orașul Bălți. Poate cumva schimba raportul de forțe în societatea moldavă, astfel încât să aibă un impact asupra viitorului?
Eu făceam griji ca și toată societatea. Ce facem noi dacă vine Șor și Bălțul devine pro-rus sau pro-est? Ce facem? Dar să vedeți că au ajuns. Și dacă să stăm bine, să gândim la rece, ajungem la situația când conștientizăm că Șor, din promisiunile lui, o să fie nevoit vreo jumătate de an să bage bani din bunul simț, pentru că acolo s-a născut și acolo sunt părinții rudele și într-un fel o să dea coate unul la altul, măi, ne face de râs în mahală, da? Orașul arată cu degetul la noi și o să fie nevoie să o facă. O să ajungă un moment dat când o să se ferească pentru că nu o să fie în stare sau o să devină un birocrat obișnuit și pleacă politica, nu o să mai fie politică, o să fie un gen administrator de ăsta ieftin. Dacă vorbim de Bălți, e și mai vesel, pentru că administrarea unui oraș, municipiu, deja Bălțu fiind municipiu, nu este a organiza un concert, nu este a organiza un show sau umbla cu niște bârfe, cu niște declarații ieftine de la Moscova pe YouTube. Administrarea unui oraș mare, mai ales cu probleme, Chișinău are și venituri, Bălțu nu e așa, e problema și atunci se desumflă balonul foarte repede, da? Bula s-a desăpun, se face în zero și atunci dacă noi ne facem griji că o să preia Rusia controlul asupra Republicii Moldova, eu am impresia că cei care se bucurau că au câștigat Șorș și Usatăi, la un moment dat o să se dezamăgească în exponenții Rusiei aici și o să zic că mai bine alegeam un manager adevărat și nu pe unul care îmbla cu drapelele aiurea.
Ce majorități parlamentare sunt posibile a fi create în actualul legislativ?
Majorități parlamentare? Din ce avem noi, Partidul Democrat, PLD-MEU, PLEU, iau să coaguleze. Trebuie să fie împreună pentru că situația ne face pe noi să fim așa.
Și pe CRM-ul nu joacă niciun rol?
Vedeți că anul viitor avem alegerile prezidențiale. Și bănuiesc eu că ori o să intenteze anumite dosare, totul depinde și de stradă. Vedem că în ultimul timp dorința societății capătă anumite, nu știu, valențe sau cel puțin devine auzită.
Ce se întâmplă cu deputații din PCRM?
Păi Partidul Comunist...
Vor să participe la guvernare, nu vor,
vor să participe... La Partidul Comunist, dacă putea să dicteze o perioadă de timp în urmă, acum nu mai poate și atunci nu mai poate fi nici în opoziție, pentru că dacă socialiștii sunt în opoziție, o să-i umbrească pe comuniști care o să dispară complet din viața politică. Și unica modalitate de a supraviețui pentru Vladimir Voronin cu partidul sau cu ce a mai rămas din partid este cu adevărat să meargă în guvernare.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.